Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vítejte u Aktualit v novém roce 2025, první vysílání tady studia Midgard 3. ledna 2025, máme 3/4 hodinky na to, abychom si řekli, no necelé už, nějaké informace. Dovolte, abych začal tak trochu s humorem. Je to dobrý, dlouhý vtip, musím říct, ale je krásně a nádherně poskládaný. Já vám to přečtu, protože mě to fakt jako docela rozbilo. První školní den na americké střední škole představuje učitelka nového žáka. Sakura Suzuki přestěhoval se s rodiči z Japonska. Hodina začíná a učitelka se ptá. Uvidíme, kdo ovládá kulturní historii Ameriky. Kdo řekl? Dejte mi svobodu, nebo mě zapte. Hrobové ticho ve třídě. Jen Suzuki zvedne ruku. Patrick Henry, 1775 ve Filadelfii. Výborně, Suzuki. A kdo řekl? Halo? Stát je národ a národ nesmí zhynout. Suzuki se postaví. Abraham Lincoln, 1863 ve Washingtonu. Učitelka se podívá na spolužáky a říká, stydím se za vás. Suzuki je Japonec a zná americkou historii lépe než vy. Zezadu se ozve tichý hlas, polip mi prdel za strany Japončíku. Kdo to řekl? Suzuki zvedne ruku a bez vyzvání odpoví. Generál MacArthur, 1942, v Guadalcanal, a Lila Coca 1982 při valné hromadě firmy Chrysler. Třída je zcela ticho, jen zezadu se ozve. Je mi z toho na blití. Učitelka křičí, kdo to byl? Suzuki odpovídá okamžitě. George Bush, starší japonskému premiérovi Tanakovi, v průběhu oběda Tokio 1991. Jeden ze studentů otráveně řekne, vyhul mi. Učitelka hystericky, a dost. Kdo to byl teď? Suzuki bez mrknutí oka. Bill Clinton, Monice Lewinsky, 1997 ve Washingtonu, oválná pracovna Bílého domu. Další ze studentů zařve. Suzuki je hromada sraček. A Suzuki opět klidně. Valentino Rossi o Suzuki při velké ceně motocyklu v Brazílii 2002. Třída zcela propadne hysterii, učitelka upadá do bezvědomí, dveře se otevřou a vejde ředitel. Kurva, takový bordel jsem ještě neviděl, Suzuki. Andrej Babiš, český ministr financí, při předložení státního rozpočtu Praha 2024. To byl chytrý Suzuki. Paráda, ne? Mně se to líbí. To mě docela pobavilo. Možná trošku jiná zpráva. Pamatujete si toho chlapce, jmenoval se Navrátil, teď jenom Antonín, Tonda Navrátil. Dost starší, tak si pamatujete seriál Kamarádi. Tam hrál Váleček, že jo, Marek Eben. Byla tam děvčica, to mi vypadlo to jméno, a byl tam takový ten vyšší, rozumnej, takovej Mirek Dušín trochu. A to byl Tonda Navrátil. Potom se myhl třeba v Homolkovejch, když Homolkovy jsou v té chuchli, tak to nenavrátil už jako vyrostlej, tak tam je taková stafáž, pohybuje se tam za nima, když mi tam diskutují o tom, kde je ten Ludánek, kde je Ludánek, tak on tam se mihne na pozadí. Moc nehrál v té televizi, on se věnoval spíš hraní v divadle. A teďku nevím, jestli tady mám nebo nemám, ale tenhle ten velký talent, představte si, kvůli komu skončil. Skončil kvůli Bohdalový. On, tak já se tady musím odevřít, vydržte chviličku, tady k tomu informace. Bohdalová, jo, je nervózní, ženská, nerudná, hnusná ke svému okolí. Jako pokud byste se zeptali sestřiček v nemocnici, dokonce Simona Stašová se o ní vyjádřila, že se za ní stydí, jak se Bohdalová k tomu personálu chová, jo, tak to je normálně na pěst. Dětská hvězda Antonín Navrátil skončil s herectvím kvůli Bohdalové. Nafackovala mu a nechala vyhodit z divadla. Antonín Navrátil, který letos oslavil 66. narozeniny, je známý jako dětská herecká hvězda, která se proslavila už v útlém věku. Jeho cesta k herectví začala díky rodičům, kteří ho v 6 letech přivedli na konkurs do televizního pořadu Hledáme písničky pro děti. Proto okamžitě zaujalo, od té doby se jeho herecká kariéra rozjela. Prázdniny pro něj prakticky neexistovaly, protože byl neustále vytížen natáčením. Největší popularitu mu přinesla role v seriálu Kamarádi, kde zazářil už jako 10letý chlapec. Navrátil byl všestranně nadaný, hrál na kytaru, zpíval a ve škole vynikal především v matematice. Přestože měl původně jiné plány a chtěl se stát řidičem kamionu, rodiče ho přemluvili, aby zkusil štěstí na damu. Na vysokou školu byl přijat, ale studium nebylo bez problémů. Často mu hrozil vyhazov, přesto nakonec damu úspěšně dokončil. Po studiích získal prestižní angažmá v divadle na Vinohradech, kde strávil 13 sezon po boku významných českých herců. Jeho kariéra v divadle však skončila nečekaně a dramaticky. Došlo k ostrému konfliktu s herečkou Jiřinou Bohdalovou, který měl pro Navrátila fatální následky. Podle jeho slov mu Bohdalová dokonce nafackovala a následně zařídila jeho odchod z divadla. Tento incident ho hluboce zasáhl a rozhodl se s herectvím skončit. Po odchodu z divadla se Navrátil vydal úplně jiným směrem. Přijal práci u kamaráda v kovárně, kde se živil jako pomocný dělník. Přestože šlo o fyzicky náročnou práci, našel v ní radost a spokojenost. Vedle kovařiny se věnoval i opravám různých věcí, například kočárku. Po čase se však do uměleckého světa vrátil, tentokrát jako dabér. Dabing ho natolik zaujal, že se mu začal věnovat naplno. Postupem času si dokonce založil vlastní dabingovou firmu, kde nejen dabuje, ale také píše dialogy a režíruje. Jeho práce zahrnuje několik desítek tisíc filmů, což svědčí o jeho úspěchu v této oblasti. V osobním životě však Navrátil příliš štěstí neměl. Dvakrát se oženil, ale obě manželství skončila rozvodem. Z každého vztahu má jednu dceru. Přestože jeho život nebyl vždy jednoduchý, dokázal se s nepřízní osudu vyrovnat a najít si novou cestu, která ho naplňuje. Píše ženy.iprima.cz na portále Tiskali. No, já jsem to tady trošku vytáhl schválně, záměrně, protože o Bohdalový všichni mluví jako o nějaký paní, která je strašně milá, ale to je takový pazřád. To, kdo nezažil, neví, jo. Takže ona, ta Jiřinka, jako prostě je to Jiřina. skočíme si nejdřív do Južmaše. Víte, co, nebo kde je Južmaš? Južmaš je místo, kam dopadl Orešník. Když tady, Eliško, uhodíš se, neděli lotroviny, když tady, jak si pevně stojím za tím, že Západ si nedovolí jakýmkoliv způsobem sáhnout na čudlík s jadernými raketami, tak vám přečtu zhruba, proč je tady spousta obrázků, ale i ten text dává mi hodně za pravdu, že Orešníkem je Západ teďko těžce zatlačený do deprese, co se týká možnosti rozpoutávat jakékoliv větší akce. Začínají přicházet informace o výsledcích bombardování závodu Južmaš v Dněpropetrovsku ruskou raketou Orešník. Území závodu je uzavřeno, ale svědci tvrdí, že cechy zasažené kinetickým plazmatem se změnily v naprosté ruiny, přičemž nejen nadzemní, ale i podzemní podlaží. Zásah byl natolik silný, že beton a zdivo použité při jejich výstavbě bylo rozdrceno na drobné frakce. Hloubka zásahu čítá desítky metrů. Už druhý den dorazilo na místo několik skupin Američanů a Britů, kteří ruiny zkoumají. Zdroj z okolí starosty Kyjeva Klička uvedl, že tento zásah způsobil šok v sídle administrace Zelenského na Bankové. Velmi rychle si tam uvědomili, že použití takové zbraně proti jejich podzemním krytům, které se celou dobu zdály být spolehlivými ukryty, je změní v kolektivní hroby. Južmaš byl koupen Pentagonem v roce 2014 a nyní v něm připravovali raketu Grom s jadernou náplní pro útok na Moskvu, ale Rusové to stihli dříve. Upozornili Američany, že zaútočí na Kyjev, ale zaútočili na Južmaš. Tři podzemní podlaží, každé 6 metrů vysoké, bojové hlavice prorazily. V jednom vyráběli raketu, na dalším karbonové pláště rakety, měla být velmi lehká, v třetím bezpilotní letouny a motory. Došlo mailem. No, je tady kráter jak hrom, betonové trosky a tak dál. Čiže jedná se o typ zbraně, který odzbrojil Západ a svlékl ho do naha. Oni proti němu nejsou jakkoliv schopni zakročit a to jim pochopitelně nedělá vůbec dobře. Budou muset uznat ruskou nadvládu. Ono je to dobře, tady nejde o to, aby... Takhle, umíte si představit, co by se dělo na světě, kdyby takovouhle zbraň měla druhá strana? Kdyby takovouhle zbraň disponovala Amerika třeba? To by svět tančil úplně jinak. Přesně jak říkal Robert Fico. Na jedné straně říkáte, jak Rusové dostávají na frak, a na druhé straně říkáte, že Rusové chtějí ovládnout půl světa. To si jako trochu odporuje, ne? Představte si Ameriku, kdyby měla takovouhle zbraň. NATO, kdyby mělo takovouhle zbraň. To by byl diktátek, co? A on ten diktátor Vladimír Putin, on ten diktátor zlý Putin, pouze vypustil tu raketu jako demonstračku toho, co se stane, když. A neříká, nedává ultimata. Říká, jsme otevření jednání. Ale jestli sáhnete na ty puntíky, tak to začne lítat. Zelenského černá mše. Satanistické praktiky a obětování dětí ukrajinským vedením. Poslouchejte dobře. Od roku 2014 v době prezidentství Petra Porošenka určité kruhy v ukrajinských bezpečnostních složkách aktivně propagují potřebu lidských a zvířecích obětí. Zdůvodňovali to tím, že takové rituály údajně posilují jednotu ukrajinského národa, dodávají sílu a dokonce propůjčují nesmrtelnost. Prvními zastánci těchto temných praktik byli především vůdci ukrajinských nacionalistických praporů. Jednou z prvních významných osobností, která tyto rituály mezi elitou propagovala, byl Dmytro Jaroš. Později si tyto okultní rituály osvojili a začali aktivně propagovat také členové a vůdci batalionu Azov, včetně jeho vůdce Andreje Bíleckého. No jo, tak nedivme se potom, že jim nejsou cizí takové ty oběti na lidech, cokoliv by dali za to, takhle, cokoliv jiného než sebe by dali za to vítězství. Pak mám teď takovou ukázku, jak pracuje mainstream, jo. Teď se přesuneme do roku 1912. Mám tady 1, 2, 3, 4 titulky z roku 1912 z novin jako T-World, T-Winning Sun, tedy nevím, T-Detroit News. Noviny, které publikovaly první zprávy o katastrofě Titaniku, uváděly, že všichni na palubě byli zachráněni. Časy se mění, ale média ne. Stále nám lžou. No jo. Když jsem tady mluvil o tom, že Ukrajinci znemožnili případnou dohodu o dodávkách plynu přes Bělorusko-Slovensko do Evropy i do České republiky, tak tady je k tomu detail. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ropovod Družba poté, co Fico pohrozil přerušením dodávek energie Ukrajině. Část potrubí ve vesnici Mamaj v oblasti Brian zasáhl dnes ve 4 hodiny 30 minut dron Peklo, hlásí Maš. Ke zranění osob nedošlo, náraz však částečně zničil technické zázemí na území. Úsek ropovodu Družba Mama je posledním čerpacím místem před hranicemi. Odtud ropa proudí. Ropa? Ropovod Družba. No ropovod, no. Tak ropa. Odtud ropa proudí přes Bělorusko do Evropy, včetně Slovenska. Ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na plynovod poté, co Fico varoval před možnou odvetou za rozhodnutí Ukrajiny zastavit tranzit plynu. Od 1. ledna může Slovensko zastavit dodávky elektřiny. Je to zmotané, pochopitelně, takže ropovod Družba, no tak to je blbost, tak je to plynovod. A koukám tady už zaútočená ropovod Družba poté, no. Tak útočili na plynovod, pochopitelně. Vidíte, jak nám to tady hezky podsouvají. To jsou věci. Možná ještě jedna taková věc k tomu. Ruský plyn už od 7. neprůdí se z Ukrajinu do Evropy. Společnost Gazprom uvědla, že nemá technickou a právnou způsobilost na jeho dodávky. Gazprom zpresnil, že ukrajinská strana opakovaně a jednoznačně odmítla prodloužit dohodu o přepravě se svoje územě. Víte, oni nepotřebují peníze. Oni si vždycky vyžebrají peníze z té Evropy, do který ten plyn zavřeli. Jo. A ta blbá Evropa jim zase ty peníze dá. Nejsme my idioti? Kohoutíky boli o 7. ráno zavreté jako na vstupe do soustavy ukrajinských plynovodů na rusko-ukrajinské hranici, tak aj na výstupe na hranici Ukrajiny se Slovenskom. Ukrajinské ministerstvo energetiky označilo zastavení tranzitu za historickou událost. Opatrně se zo všech států nejvíc dotkne právě Slovenska. Celkovo Evropa přijde o 5% dodávok plynu. Důsledky zastavení a tranzitu se budou týkat nejen Slovenska, ale i Česka, Rakouska a Talianska, které odoberali ruský plyn přes naše území. Ukrajina zastavila tranzit plynu i do Moldavska, které nie je členom EU. Na rozdíl od Slovenska jsou v lepší situaci Maďary. Poslednou funkčnou distribučnou cestou pro plyn z Ruska do Evropy totiž po dnešku zostává plynovod Balkan Stream, kterým se přepravuje ruský plyn cez Turecko do Evropy. No, bude to veselý. Zatím, víte co, zatím je klid, nikdo to neřeší, ale kdyby jste se rozhodli a my jsme to slíbili, že to budeme nějak monitorovat a že vám řekneme, tak dobré zprávy pro všechny, kteří se chtějí přestěhovat do Ruska. Na stránkách velvyslanectví Ruské federace v České republice se objevily informace a pokyny pro vyřízení víza za účelem získání povolení k dočasnému pobytu. Jedná se o soukromá víza osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty v souladu s dekretem prezidenta Ruské federace ze dne 19. srpna 2024 číslo 702 o poskytování humanitární podpory osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Pokyny a potřebné dokumenty najdete na tomto odkazu. Máte tady i tipy o stěhování se do Ruska, najdete v tomto videu, a o Rusku pravdivě z první ruky. Zavináč Jakub Zjeba potržítko Rus.cz. Nebo je tady cech.mit.ru lomítko a tak dále. Myslím si, že když si skočíte na stránky velvyslanectví Ruské federace, tak že to tam všechno najdete se všema odkazama a tak dále. Pokud byste tedy se rozhodli, že to Fialovi svinstvo už vám tak šlape na paty, že tu nemůžete bejt. No. Mám tady takovou věc, nevím teda, jestli mi ji potvrdíte vy ze Slovenska. Údajně tady ta hymna, která se hrála v televizi, ve slovenské televizi, v té televizi, která se brzy stane mainstreamem, protože myslím, že jí skončí ten status veřejnoprávní, tak hráli hymnu, která byla špatná. Respektive nebyla to ta verze, která je ta konečná a správná. A ta správná a konečná verze té hymny bychom si mohli klidně zahrát, jak vypadá pro nás, pro Čechy, protože my se v tom tak nevyznáme, tak já ji tady pustím, protože bychom měli vědět, jakou hymnu vlastně naši bratři mají aktuální. Já doufám, že tady nebudou zase nějaké reklamy. Tak, pojďme. To aranžma s tou fujarou, stejně jak to má Elán v té písni Pištol, tak úplně na stejno, to se mně líbí. Pěkné provedení, já si myslím. Já teda nevím, co hráli, ale v té televizi, ale údajně měli hrát totální úlet, který vůbec nebyl schválen, byla to nějaká soukromá akce, pravděpodobně něčí. No, víte, že jsme tady s Míšou mluvili nedávno o různých aplikacích v mobilních telefonech, zkráceně apkách. Bavili jsme se tady o tom, že je velký problém, to už jsme se vlastně bavili tenkrát při covid pasech a při těchto všech aplikacích, že to je velice snadno potom zneužitelné a že to má vždycky dvě strany té mince. Jedna věc je to, jak to slouží, a druhá věc je, jak se to může postavit proti vám, a je potřeba si tyhle ty věci ohlídat. Jo. Momentálně VV čelí obrovským potížím. Příliš sedělo na elektromobilitu, příliš se vyhranilo nějakým směrem víc ideovým než ekonomicky reálným. Jo. Jenom na okraj chci říct, že Škoda Auto jako součást VW koncernu, tak díky tomu, jak je na tom dneska VW, jak je v hajzlu ekonomicky, tak Škoda nebude končit se spalovacími motory, naopak dostává zelenou ve vývoji dál aut se spalovacími motory. Pravděpodobně už ve VW došli k tomu, že konkurovat čínským elektromobilům nelze. Celosvětový trh elektromobily de facto už nechce. Tam je velký úpadek v poptávce po elektromobilech. A celá ta věc od politiků začala smrdět tím, že pravděpodobně se kormidlem otočí někam jinam. Takže Volkswagen, který na to hodně vsadil, tak celý koncern VW se zmítá v těžkých problémech, a pokud pravděpodobně nedostane nějakou injekci od německé vlády, tak to může znamenat třeba i rozpad a možná třeba i návrat Škodovky k osvobození Škodovky od koncernových povinností. Kdyby se rozpadl koncern VW, tak třeba Škodovka zůstane jako pilíř, nebo taky může být prodána, kdo ví. Vedle toho čelí VW obrovskému skandálu. Na internet unikla citlivá data 800 tisíc vozů, včetně Škodovek. A teď poslouchejte, čeho se to týká. Koncern Volkswagen čelí bezprostřednímu bezpečnostnímu skandálu. Útočníci se mohli poměrně snadno dostat k údajům takřka 800 tisíc vozidel. V některých případech šlo vozy spojit s konkrétním člověkem a lokalizovat ho s přesností na centimetry. Chytré technologie v automobilech mají za úkol nejen pomáhat při samotném řízení, ale také různými způsoby zvyšovat komfort řidiče a pasažérů. Tu a tam nicméně někteří vyjádří obavu, zda příliš mnoho technologií není na škodu. Ostatně se zvyšujícím se množstvím technologií roste také pravděpodobnost úniku dat či hackerského útoku, který by o řidiči mohl prozradit řadu citlivých údajů. Co takřka každá automobilka považuje za noční můru, se nyní stalo koncernu Volkswagen, alespoň podle německého listu Der Spiegel. Uniklá data umožnila přesně lokalizovat vozidla. Po celé měsíce byly na internetu k dispozici údaje o poloze přibližně 800 tisíc elektrických vozidel z koncernu Volkswagen, přičemž únik dat pocházel přímo ze softwaru běžícího ve vozidlech, což třetí straně potenciálně umožnilo zneužít tato data k nekalým účelům. Na tuto chybu, která se týká nejen samotných vozů Volkswagen, ale také dalších koncernových značek, jako je Audi, Seat, či pro nás nejdůležitější Škoda, upozornil Whistleblower, jenž kromě listu Der Spiegel dal vědět také Evropské hackerské asociaci Chaos Computer Club. Der Spiegel zjistil, že dceřiná společnost Volkswagenu jménem Cariad umožnila útočníkům najít a získat přístup k údajům o řidičích uloženým v cloudovém úložišti Amazonu bez jakékoliv ochrany či pokročilejšího šifrování. Data, která mohla být spojena s konkrétními řidiči, údajně obsahovala podrobnosti o tom, kdy byla elektrická vozidla zapnuta a vypnuta, přičemž v některých případech nechyběly ani e-maily, telefonní čísla a adresy řidičů. Data zahrnovala také přesnou polohu zhruba 460 tisíc elektromobilů, přičemž přesnost těchto údajů se podle Der Spiegelu počítala na centimetry v případě vozu Volkswagen a Seat. Pokud jde o majitele vozů Audi a Škoda, v jejich případě byla přesnost pouze v rádiu 10 kilometrů. Kromě běžných občanů se do hledáčku útočníků dostali například i policisté či politici. Cariad se odstraněním problému už aktivně zabývá a podle vyjádření pro Der Spiegel nemusí zákazníci podnikat žádné kroky, neboť hesla a platební detaily nebyly předmětem úniku. Pro koncern Volkswagen se jedná o další velkou kauzu za poslední roky. Když pomineme problémy, které měl Volkswagen se svým softwarem, kvůli kterému oddaloval uvádění nových elektromobilů na trh, patří mezi ty nejvýraznější ten z roku 2015. V té době médií proběhnul emisní skandal zvaný Dieselgate, který se týkal falšování množství emisí ve chvíli, kdy instalovaný software rozpoznal, že právě dochází k jejich měření. Všechno? Všechno. Jo, jo. Tak a teďko, to je přesně ta ten okamžik a přesně ta chvíle, kdy je potřeba se zamyslet nad tím, jak citlivý jsou všechny tyhle ty věci a jak málo stačí k tomu, aby nastala situace, kdy může být 800 tisíc lidí vydíráno. Jo? Můžou jim pochopitelně jako rozsah té škody, která ještě z toho kouká a může nastat, je pochopitelně velká. Teď si vemte, kdyby ti poškození začali tady se domáhat, jestli jsou mezi těmi poškozenými, ohroženými, a budou požadovat kompenzaci od VW, jo. Tak ta firma je na odpis. Jako. Teď je otázka, je to připravovaný konec této firmy, tohoto velkého giganta? Patří to mezi tu koncovou fázi života této firmy? Toť otázka. No, pojďme dál. Informací je obrovské množství. Jedna taková zajímavost. Mám tady itinerář letadla speciálně letecké eskadry Rosia a ten itinerář naznačuje, že někdo z ruského vedení mohl tento týden, tedy myšleno, řeknu vám přesně kdy, od 26. prosince do 28. prosince byl někdo ve Washingtonu v New Yorku. Naznačuje, že někdo z ruského vedení mohl tento týden strávit 2 dny ve Washingtonu. To by mohlo naznačovat tajná jednání, jejichž výsledek by mohl být znám v následujících dnech. Je logické, že pro Rusko je Válka na Ukrajině složitá a těžká. Na druhé straně mají dobrou vyjednávací pozici. Donald Trump je tomu nakloněný. Dohoda může pochopitelně zahrnovat obrovské množství scénářů. To znamená, že oblasti, které se přihlásily pod Ruskou federaci, budou Ruská federace, zbytek bude nárazníkové pásmo, které bude zásadně a jedině bude nevojenské, čili bude to zóna, šedá zóna, která nebude smět spadat pod žádnou vojenskou dikci s tím, že Ruská federace bude mít obci na toto území, které bude moct kontrolovat. To je asi možné takto pojmenovat, jestli vůbec se toto chce. Pokud by se to chtělo, tak víte, tyhle ty věci si nebudou ujednávat Rusové, a teďko ve vší úctě, někde na území Slovenska nebo Maďarska nebo území jiné země. Toto všechno se musí vůbec předjednat. Rámec potom nějakých dohod, které budou někde v nějakém městě víceméně dojednány na čisto. Ale ty zásadní věci, to, co je potřeba vyjednávat, je potřeba jednat dopředu a ne až někde na nějakých jednáních. Proč? Protože to jsou domluvy velkých kluků a velkých hráčů. Vyjádření Vladimíra Putina, že musí obnovit tu komunikaci Bílý dům, je jedna věc, a druhá věc je zblížící se inaugurací, pochopitelně je potřeba domluvit první kroky, takže bylo tam pravděpodobně pozvání, protože kdyby Donald Trump odletěl do Ruské federace, tak si zkomplikuje inauguraci jako takovou. Když poletí Sergej Lavrov nebo Medveděv nebo kdokoliv z těch možných vyjednavačů, tak to nevzbudí takovou pozornost, ale tady to vidíme, že ten itinerář tady je. Ruská speciální letka byla ve Washingtonu a je to příslib k tomu, že věci budou dobře. Mám ještě dvě informace. Představte si, vítězové olympijských her v Paříži, včetně francouzských plavců, si stěžují na otřesný stav medailí, které získali. Za pouhé 4 měsíce od skončení her medaile zrezivěly. Jejich fotografie se staly virálními na internetu. Rozpočítí organizátoři jich slíbili, že je nahradí novými. A to je se vším. Začíná to u medailí z olympiády. Ta medaile stojí 100, ale hodnotu má 5. Mezitím je mraky úplatku. Všichni na tom chtějí zbohatnout. To vidíme na dělostřeleckém granátu, který má stát 150, ale stojí 1500. Mezitím se tam napakuje kde kdo a nakonec ten granát ani není schopný vybuchnout tam, kde má. To je se vším. Na co se v tom západě podívat a proč? Protože k tomu, aby mohlo dojít k takové destrukci v tak krátké době, čili v přípravě světa na ten reset jejich, po kterém měl být orwellovský svět, tak museli nastoupit ty nejnižší z nejnižších. To znamená to, co opravdu už se spíš tváří nebo spadá do zvířecí země, co se týká nějakých, etiky a vůbec. Takže to opravdu to nejhrubší zrno. No a ať sáhnete na cokoliv, korupce, všichni jenom chtějí bohatnout. Tak to je jedna informace. Druhá informace, pozor. Jméno Mohamed se v Berlíně dostalo na první místo žebříčku nejoblíbenějších jmen pro novorozené chlapce. V roce 2023 bylo také nejoblíbenějším jménem v Anglii a Walesu. Následují Nizozemsko, Belgie a Švédsko. Ve Francii tomu tak ale nebude. Tam je na prvním místě Karim. Karim. To jsou ryzí původní jména, co? Těchto zemí, co? Nebo je to prostě už tam, jak nám tady, jak jsme říkali ty konspirační teorie, jak tady budeme brzy přečísleni. No. To je možná ono, ne asi. Toto jsou data, čísla. Prostě to si nikdo nevymyslel. Tak to je. Přátelé, budeme končit, protože se schyluje k 45. minutě. Sice se mi ještě nikdo neozval, ale předpokládám, že bude pokračovat Jarda, že velký krtíš má ještě volno. Tak se podíváme, co by jsme si pustili. A co kdyby jsme si pustili? Ale dneska si dáme co jiného. Pištol si dáme příště, dneska si dáme trošku jiný žánr. Přátelé, mějte se krásně. Uslyšíme se zítra a potom v pondělí a pak v úterý. No zkrátka zase z Midgardu. Mějte se hezky. Báječně má napadnout sníh. Tady zítra 3, 6 cm, takže bude někde okolo 10 cm sněhu. Konečně si za děti vyřádí. Mějte se krásně. Tady od mikrofonu z Midgardu se loučí s vámi Petr Václav a zítra, jak jsem řekl, zase naslyšenou. Děkuji vám za přízeň.
Důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.